7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Justiția și-a dat verdictul, moldovenii din străinătate nu pot vota dacă nu au pașapoarte valabile.
Contribuie cu 20% din PIB, dar Curtea Constituțională spune, știți, faptul că voi trebuie să vă schimbați pașapoartele, asta nu e o condiție atât de disproporționată.
Candidații parlamentari și-au început bătăliile televizate, ce poate vedea publicul pe micile ecrane și în realitate.
Deci în timp ce pe rețele sociale sau pe undeva sutele de mini-candidați fac un fel de gălăgie, granzii corupție își fac treaba și umblă cu săcușorul, cu sfeclă și cu hrișcă pe la Tante Maria și Nenea Vasile.
Mai relatăm despre o dispută a primarilor din România cu guvernul și despre un vot curios în Congresul de la Washington de a interzice Statelor Unite, cea mai mare membră a NATO, să iasă din NATO. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Partidul Socialiștilor din Republica Moldova ar avea cele mai mari șanse să obțină majoritatea parlamentară la alegerile din 24 februarie, potrivit datelor unui sondaj de opinie prezentat astăzi de Asociația Sociologilor și Demografilor. Realizat pe un eșantion de 1179 de persoane, studiul arată că doar două partide și un bloc electoral vor accede în viitorul parlament de la Chișinău. PSRM este creditat cu 40,5% din voturile alegătorilor, Partidul Democrat cu 15,9 și blocul Acum cu 15,7%. Potrivit indexului percepției corupției lansat astăzi de Transparency International, eșecul autorităților de a combate eficient corupția duce la erodarea instituțiilor democratice și la actuala criza democrației în lume, creând un cerc vicios. Indexul analizează 180 de țări despre cum oamenii de afaceri și experții percep corupția. Țările din centrul și estul Europei au marcat un declin evident. Moldova este plasată pe poziția 117, aceeași cu Pakistanul, România se află pe poziția 61, iar Rusia pe poziția 138. Pentru prima dată, Statele Unite nu se mai află în primele 20 de poziții, aflându-se în acest an pe poziția 22. Moldovenii care au muncit legal și au achitat contribuții de asigurări sociale pe teritoriul Germaniei vor primi pensii, informează site-ul moldova.org. Potrivit sursei citate, acest lucru se va întâmpla de la 1 martie, când va intra în vigoare acordul în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania, care a fost ratificat recent de Bundestagul German. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a anunțat că va candida pentru încă un mandat la 31 martie și că va continua să pledeze pentru ca țara sa să se apropie în continuare de Uniunea Europeană și de NATO. Anunțul a fost făcut la un meeting electoral la care au participat mii de suporteri. Poroșenko a spus că vrea ca țara sa să devină candidată la aderare la Uniunea Europeană în 2024 și că va milita pe mai departe pentru aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Popularitatea lui Poroșenko este scăzută, dar analiștii politici susțin că alături de fostul premier Iulia Timoșenko, președintele de la Kiev este un favorit al cursei electorale. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat astăzi că țara sa va continua să-l sprijine pe liderul socialist din Venezuela, Nicolas Maduro, și a criticat Statele Unite pentru că a impus sancțiuni împotriva companiei naționale de stat de petrol din Venezuela. În opinia șefului diplomației ruse, Washingtonul, recunoscând autoritatea liderului opoziției și președintelui parlamentului de la Caracas, Juan Guaido, ar fi anunțat public o schimbare ilegală de regim. Împreună cu alți membri responsabili ai comunității internaționale, a spus Lavrov, Rusia va face totul pentru a susține, cităm, guvernul legal al președintelui Maduro și Constituția Venezuelei.
Mulțumim, Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org. Pentru actualitatea românească, vă recomandăm noul nostru site romania.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cu Curtea Constituțională a pus punct astăzi în disputa opoziției pro-europene cu autoritățile dacă se va putea vota sau nu în străinătate cu pașaportul expirat sau cu buletinul de identitate. Răspunsul contează pentru rezultatul alegerilor de pe 24 februarie, pentru că mulți moldoveni din țările occidentale se află acolo cu pașapoarte românești. Iar acest răspuns este că trebuie avut pașaport valabil. Nu se poate vota cu pașaport expirat sau cu buletinul de identitate, deși la alte alegeri în trecut s-a putut, iar legea nu s-a schimbat de atunci. S-au schimbat însă alte circumstanțe, relatează Liliana Barbăroșie.
Ultima dată când Comisia Electorală Centrală a permis cetățenilor printr-o derogare de la lege să voteze cu pașapoarte expirate a fost în 2014, când Republica Moldova și-a ales președintele. Decizia i-a nemulțumit atunci pe comuniști care, nedorindu-și o prezență prea mare la vot în străinătate, au încercat prin justiție să-i dea peste mâini autorității electorale. Plângerea lor a ajuns până la Curtea Supremă de Justiție, condusă atunci de cel aflat la ora actuală în fruntea Curții Constituționale, Mihai Polelu. Și instanța a spus că dreptate are Comisia Electorală Centrală, argumentând prin faptul că în rapoartele observatorilor internaționali nu există dovezi că măsura ar fi adus vreodată la fraude. Ceea ce a trezit în primul rând supărarea criticilor de acum ai deciziei Curții Constituționale este faptul că magistrații de la instanța constituțională, atunci când explică de ce consideră inadmisibilă sesizarea avocatului poporului, operează cu argumente exact inverse la cele invocate în 2014 de Curtea Supremă de Justiție. Nadejda Hriptievski, directoare de programe în cadrul Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău.
Curtea Constituțională deloc n-a luat în considerare că în alegerile precedente, în 2014, Comisia Electorală Centrală și Curtea Supremă de Justiție a permis votarea în baza actelor expirate. De ce autoritățile nu au început o campanie cu jumătate de ani înainte și să prevină cetățenii peste hotare că nu se va vota cu actele expirate?
Nadejda Hriptievski mai are un motiv din care crede că poziția de acum a Curții Constituționale e nedreaptă în raport cu cetățenii din străinătate.
Contribuie cu 20% din PIB, dar Curtea Constituțională le spune, știți, faptul că voi trebuie să vă schimbați pașapoartele, asta nu e o condiție atât de disproporționată. Supărător, așa să zic, argumentul ăsta a Curții Constituționale, pentru că, de fapt, sunt cheltuieri foarte mari.
Când a sesizat în urmă cu câteva săptămâni Curtea Constituțională în această chestiune, avocatul poporului Mihail Cotorobai a încercat să convingă magistrații că și buletinele de identitate sunt acte prin care cetățenii moldoveni ar trebui să poată vota peste hotare ca să nu li se îngrădească un drept fundamental, cel la vot. La fel consideră organizații din Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte ca Asociația Promolex, întrucât, spun aceste organizații, buletinul dovedește cetățenia, iar asta ar fi singurul lucru ce contează cu adevărat la votarea în străinătate, plus că poate fi verificat în registrul electronic al alegătorilor, lucru ce a fost confirmat pentru noi și de președinta CEC, Alina Rusu.
Tehnic, noi putem să verificăm cetățeanul după codul personal și să nu permitem să voteze multiplu. Asta ține de oportunitate politică până la urmă, dacă doriți.
Ne spunea în urmă cu câteva săptămâni, când sesizarea avocatului poporului ajunsese la Curtea Constituțională, funcționara din fruntea Comisiei Electorale Centrale. Igor Boțan, director adept o altă organizație constituientă a Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte, crede însă că prin respingerea sesizării avocatului poporului, Curtea a anulat astăzi orice posibilitate pentru CEC să decidă asupra unei excepții de felul celei din 2014.
Comisia Electorală Centrală, pentru ca să facă o excepție, trebuie să aibă certitudinea că această excepție va fi acceptată și ea nu vine în contradicție cu legea. Anterior, astfel de excepții se făceau, dar erau confirmate printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție.
Observatorii de presă remarcă că atunci când era identificat în mod clar de electorat, inclusiv cel din străinătate, cu forțele politice pro-europene, Partidul Democrat de Guvernământ era și el interesat de votul de peste hotare. Iar acum, anticipând că nu va fi votat de diaspora, nu își mai dorește ca cei de acolo să poată vota cu orice act ar avea la dispoziție. Opoziția pro-europeană, pe de altă parte, a insistat ca niciodată pe nevoia unor excepții ca în 2014, spunând că în caz contrar, jumătate jumătate de milion de cetățeni va fi împiedicat să participe la vot, cifre respinse cu fermitate de CEC, care a spus că, de fapt, numărul moldovenilor cu pașapoarte expirate este de doar aproximativ 58.000. Anticipând totuși o decizie ca cea dată astăzi de Curtea Constituțională, suporterii din străinătatea opoziției pro-europene au lansat campanii prin care încearcă să-și convingă cât mai mulți conaționali să facă în ajun de 24 februarie o călătorie spre casă. O campanie paralelă pentru cetățenii moldoveni din Rusia au lansat și socialiștii, obținând sprijin masiv administrativ din partea Kremlinului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Odată cu startul oficial al campaniei electorale, au început și dezbaterile televizate între candidați. Ele trebuie să aibă un anumit format, reglementat de lege. Cum au decurs primele asemenea dezbateri? Diana Răileanu a discutat cu câțiva observatori ai presei.
Confuzie. Acesta este cuvântul cu care ar caracteriza începutul campaniei pentru parlamentarele din februarie, mai mulți comentatori cu care am stat de vorbă, îndeoseb despre primele dezbateri televizate. În primul rând, din cauza regulamentului stufos, de care trebuie să țină cont jurnaliștii care sunt obligați să organizeze aceste emisiuni. Spre deosebire de alți ani, nimeni nu are dreptul să refuze să găzduiască confruntările electorale. În al doilea rând, pe comentatorii ne mulțumește comportamentul mai degrabă diletant al candidaților, spun ei. Deși la prima vedere perdanții unei asemenea situații sunt înșiși candidații, de fapt cei care pierd sunt alegătorii, care vor merge la vot fără a ști cât de raționale sunt promisiunile concurenților electorali, crede analistul și consultantul politic Igor Volnitsky.
Din ceea ce se vede deja la această etapă, candidații în continuare abordează cu o seriozitate scăzută dezbaterile electorale. Modul în care se pregătesc ei de aceste dezbateri spune totul. Te vorbeam și despre acea derută pe care o implică sistemul electoral mixt și ea deja este sesizată, chiar și în comportamentul celor care sunt responsabili de reorganizare, de moderare dezbaterilor. Am avut chiar și unele discuții într-un mod privat cu cei implicați în organizarea dezbaterilor și tot au foarte multe întrebări, deoarece, repet, e o derută impusă de noile condiții în care se desfășoară alegerile în Moldova.
Listele electorale sunt împânzite de mulți candidați care au scopul mai degrabă să inducă în eroare pe alegători decât să informeze despre viitorii deputați care îi vor reprezenta în Parlament. Directoarea săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă, Alina Radu, crede că această zăpăceală a fost creată intenționat. Astfel poate fi explicată și decizia unora de a trimite la televiziune reprezentanții ai formațiunilor în locul candidaților propriu-ziși.
Deci în timp ce pe rețele sociale sau pe undeva sutele de mini-candidați fac un fel de gălăgie, granzii corupți își fac treaba. Iar noi jurnaliștii suntem deseori într-un mod fals, atrași în această activitate de a monitoriza pe cei care fac gălăgie mare și să nu ne mai ajungă timp și forțe să ne uităm la cei care umblă cu săcușorul, cu sfeclă și cu hrișcă pe la tanti Maria și nenea Vasile.
Până pe 24 februarie, alegătorii vor asista la o caravană a promisiunilor electorale pe care nu vor avea cum să le treacă prin sită, crede cercetătorul media Victor Gotișan. Concluzia sa, după ce a urmărit primele dezbateri televizate, e că o bună parte dintre candidați au încălecat populismul și lansează, fără jenă, făgăduieli lipsite de acoperire financiară.
Eu, de exemplu, văd mai degrabă un fel de gâlceavă sau polifonie politică în care se urmăresc, de exemplu, lovituri sub centură, dar nu discuții punctuale cu probleme ale societății și soluțiile pentru acestea. Deci candidații trebuie să le vândă oamenilor soluții la problemele lor, dar nu gogoși sau recomandare pentru toți ceilalți. Alegătorii se voteze după ce au analizat critic ideile unor persoane reale care acceptă, de exemplu, confruntarea, dezbaterea. Altfel ne creează impresia că cei care nu acceptă dezbaterile, fie unu, nu ne respectă, fie doi, au ceva de ascuns. Iar asta trebuie să reflecte în buletinul nostru de vot când vom merge la alegeri.
Concluzia observatorilor cu care am stat de vorbă e că scrutinul din acest an reprezintă un examen cu bătaie lungă, pentru că politicienii vor trebui să probeze utilitatea sistemului mixt de alegere a Parlamentului sau, din potrivă, inoportunitatea reformei impuse contrar recomandărilor Uniunii Europene. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O asociație de sondare a opiniei publice a dat publicității astăzi rezultatele unui sondaj care bucură Partidul Democrat de Guvernământ înaintea parlamentarilor de pe 24 februarie, sugerează un scor redus pentru rivalii de pe dreapta ai PD și îi prezic victorie Partidului Puterii în referendumul care o să aibă loc odată cu alegerile. Despre rolul, rostul și credibilitatea sondajelor în alegerile moldovene a stat de vorbă Ala Ceapai cu sociologul Vitalie Sprânceană.
În ce măsură sondajele în campanii electorale influențează opțiunile alegătorilor?
Ele sunt făcute ca să influențeze opiniile și alegerile alegătorilor. Sondajul a ajuns să fie perceput într-un sens în discursul nostru politic, în viața noastră politică, un fel de voce a poporului. Și foarte ironic și straniu, paradoxal, evident că pe de o parte, poporul nu participă la procesul decizional, mari decizii se iau peste ei. Atunci, sondajul devine un fel de instrument, un fel de platformă prin care această voce a poporului este auzită, ea se face auzită, evident în termenii pe care și-i dau partidele. Și noi vedem, de exemplu, chiar reportaj am văzut deja de la lansarea sondajului de astăzi, uite, poporul vrea sprijină un referendum, poporul sprijină altceva. Deci noi avem deja poporul care vocea câtorva respondenți acolo deja e prezentat ca tot poporul și prezentat ca aproape un fel de instrument care pune presiuni, un fel de aproape lege nescrisă. Asta e vocea poporului, vocea autentică a poporului, ori asta e departe de a fi așa.
De ce criterii trebuie să ținem cont, iată, atunci când se publică un sondaj și cum să citim datele, rezultatele acestuia?
Depinde de sondaj. Haideți să mă refer la sondajul care a fost lansat astăzi, care dincolo de toate conține, de exemplu, întrebare, cum considerați, ar trebui să existe o lege care obligă deputații care își părăsesc fracțiunea parlamentară să renunțe la propriul mandat. Și problematic în această întrebare este că nu a existat până acum nicio discuție națională, publică, politică pe această temă. Deci în absența unei dezbateri, în absența unor mecanisme clare, pentru că nu orice mecanism de demitere a deputaților este acceptabil, evident, deci rostul acestei întrebări e să legitimeze un exercițiu pe care îl face un partid acum și asta este referendumul ăsta. Și în sensul ăsta, deci eu privesc acest, dincolo de cifrele care arată, eu văd un fel de agendă de a institui, de a introduce pe agenda publică o temă politică, o temă partinică, ca o temă legitimă, ca o temă publică, ca o temă care merită și cu o temă care demnă să fie discutată. Și în sensul ăsta, cum să le citim? Evident, cu mult suspiciune. Pentru mine, deci, cumva sondajele au ca țintă nu cetățenii care s-au decis, ci cei care nu s-au decis, în sensul în care cei care s-au decis ei știu pentru cine o să votează din diverse convingeri, din diverse motive care sunt deja decise, iar sondajele sunt orientați pe cei care încă nu știu și cei care s-ar putea uita, ăștia n-au șansă. Deci în sensul ăsta le citim cu foarte mult atenție, suspiciune și eu le-aș ignora, pentru că ele nu zic nimic în principiu.
Factorul comanditar, trebuie să atragem atenție și la el, influențează cumva rezultatele sondajelor cei care le comandă?
Da, cred că trebuie să ne uităm și la cine plătește muzica. Și, evident, asta înseamnă că ar trebui să ne punem întrebări vis-a-vis de corectitudinea datelor, vis-a-vis de o tendință. În general, ar trebui să votăm nu după cum zice sondajele. Asta e o regulă, cred că mi se pare rezonabilă, ci după convingerile pe care le avem, să le citim platformele, să încercăm să discutăm cu ei. Sondajele, în sensul ăsta, pentru mine, în campanie electorală, ele sunt dublu suspicioase, până la inutile.
Sociologul Vitalie Sprânceană, intervievat de Ala Ceapai. Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre un recent vot în Congresul de la Washington de a interzice Statelor Unite, cea mai mare membră a NATO, să iasă din NATO. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, care va include reluări din emisiunea electorală Eu și votul meu. Emisiunea electorală integral, realizată de Valentina Ursu, se difuzează zilnic de luni până vineri la orele 14. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org, inclusiv reportajele video, pur și simplu. Vă mai recomandăm paginile noastre pe YouTube, iTunes, SoundCloud, Adna Klasnicki și Facebook. Campania și miza alegerilor moldovene sunt analizate și într-un articol apărut azi în presa din România. Este prezentat în rezumat de Tania Radu.
Radu Carb face pe blogurile Adevărul o analiză a debutului de campanie electorală din Republica Moldova. Observă că, la nivel vizual, ai zice că opoziția coalizată sub numele Acum nu există. E invizibilă din lipsă de fonduri. Acestei campanii lipsesc sondajele de opinie, mai ales cele credibile. Procentele vehiculate până acum au ecarturi foarte mari când vine vorba de Partidul Democrat, de Partidul Șor și de socialiști. În partea opoziției, estimările sunt destul de apropiate, spune Radu Carp. Partidele politice par apoi să evite confruntarea directă în circumscripții. Candidați cu nume sonor și de la putere și de la opoziție au, în mod ciudat, drept adversari personaje quasi necunoscute în teritoriu. Liderii Partidului Acțiune și Solidaritate și respectiv al Partidului Platforma Dreptate și Adevăr au preferat să intre în bătălii considerate mai sigure, Andrei Năstase la Chișinău, Maia Sandu în diaspora. Nici România, prin partidele sale politice, inclusiv PSD, și nici Rusia nu s-au arătat interesate de aceste alegeri. Lipsesc inițiativele de sprijin care veneau altădată dinspre București, iar Vladimir Putin își economisește forțele. PAS și PPDA au anunțat că nu vor colabora cu celelalte forțe politice după alegeri, așa că e de așteptat să nu poată forma o majoritate. Kremlinul poate asista, deci, relaxat. Singura certitudine, arată analistul, potențialul de coaliție al tuturor partidelor participante la alegeri este foarte redus. Probabil va exista un guvern minoritar, dar care va avea sprijinul unei majorități parlamentare invizibile, netransparente. Nu e exclusă nici varianta unui guvern tehnocrat, pentru că în Republica Moldova, spune Radu Carp, s-a învățat lecția guvernului Cioloș. Prin susținerea strict parlamentară și menținerea în eșalonul 2 a unor funcționari fideli, un partid, PSD a fost în cazul României, poate guverna în continuare. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În România, primarii de municipii ai Partidului Social Democrat sunt nemulțumiți de guvernul condus de Partidul Social Democrat, din cauza felului cum sunt redistribuiți banii publici. De fapt, toți primarii sunt nemulțumiți, indiferent de afilierea politică, dar cei socialdemocrați pot critica autoritățile centrale și pe linie internă de partid. Ceea ce au și făcut astăzi, relatează de la București Andrei Luca Popescu.
Primarii municipiilor din România au cerut socoteală guvernului pentru lipsa de transparență în care se construiește bugetul pe 2019. Cei mai vocali au fost chiar primarii PSD din marile orașe, care au acuzat că li se taie bani în mod nejustificat. Primarul capitalei, Gabriela Firea.
Păi dacă economia duduie, de ce trebuie să tăiem de la proiectele de dezvoltare?
Dacă se taie bani, să se taie și din atribuții, să ni le ia guvernul pe toate.
Eu sper să nu se ajungă aici totuși și asta este ca un răspuns la întrebarea dumneavoastră, dar eu sper să nu se ajungă aici, să fie multă înțelepciune, multă rațiune și toate deciziile să se ia cu gândul la cetățeni și să nu reprezinte, să spunem așa, pedepse politice.
Premierul Viorica Dăncilă a refuzat marți să dea ochii cu primarii, trimițându-i la înaintare pe consilierul său Darius Vâlcov și pe ministrul finanțelor Orlando Teodorovici. Asociația Municipiilor din România, condusă chiar de primarul PSD al sectorului 3 din București, Robert Negoiță, a acuzat guvernul că vrea să ia și mai mult din banii colectați de primării la nivel local, după ce au tăiat deja anul trecut 40%.
Au fost afectate investițiile și în multe situații au fost afectate chiar funcționalitatea instituțiilor, funcționalitatea primăriilor. Pe care de consecință, astăzi administrația publică locală este profund subfinanțată.
Din această asociație fac parte primari de toate culorile politice. Nu este vorba doar de cei precum Gabriela Firea și Robert Negoiță, aflați acum în contradicție politică cu liderul PSD Liviu Dragnea. Emil Boc, primarul Clujului, a acuzat și el astăzi că orașul pe care îl gestionează a pierdut anul trecut 28 de milioane de euro de la bugetul național.
Nu doresc nici eu și cred că nici alți primari de municipii să mai fim văduviți de resurse financiare, întrucât
Cele mai importante probleme cu care se confruntă oamenii sunt la nivelul orașelor. Acolo sunt problemele legate de trafic, probleme legate de siguranță, probleme legate de cuințe sociale, probleme legate de parcări. Dacă ne sunați banii, cu ce o să putem face aceste obiective pe care oamenii le așteaptă?
Primarii au arătat, într-un comunicat de presă, că este pentru prima oară în istorie când solicitările lor către guvern sunt ignorate. Niciuna dintre cereri nu a primit vreun răspuns până astăzi, arată Asociația Municipiilor din România. Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Donald Trump a dat în mod repetat de înțeles că ar dori să scoată Statele Unite din NATO, așa încât aleșii americani au intervenit pentru a-l împiedica să facă asta. Ca un semnal pentru Trump, Camera Reprezentanților a adoptat cu un vot covârșitor un proiect de lege care afirmă sprijinul aleșilor pentru NATO și care practic interzice Washingtonului să părăsească Alianța Nord-Atlantică. Neobișnuita inițiativă vine pe fundalul preocupărilor reînnoite în legătură cu angajamentul președintelui Trump față de Alianța Militară Occidentală. Acest act, inițiativă legală neobișnuită, care reafirmă suportul american pentru NATO și interzice folosirea fondurilor federale pentru a părăsi alianța, a fost adoptat cu 357 de voturi pentru, 22 împotrivă, altfel zis aprobat și de o majoritate uriașă a republicanilor. Pe lângă reafirmarea controlului Congresului asupra banilor, proiectul de lege confirmă susținerea Statelor Unite a NATO, precum și clauza de apărare militară reciprocă pe care Trump a pus-o în mod repetat la îndoială. Trump a numit NATO o organizație învechită și a mai spus, împotriva oricărei evidențe, că muntenegrinii ar putea să ne tragă pe toți în al treilea război mondial. În urma întâlnirii sale cu Putin la Helsinki anul trecut, Trump se întrebase într-un interviu dacă ar merita ca fiul său să meargă să moară pentru Muntenegru. Camera Reprezentanților și-a reafirmat sprijinul pentru cel mai proaspăt membru al Alianței, Muntenegru, pe care Trump a părut că nu ar dori să-l apere, și a reafirmat angajamentul tuturor membrilor NATO de a cheltui 2% din produsul intern brut pentru apărare. Cu doar câteva ore înainte de vot, secretarul de stat adjunct pentru afaceri europene și euroasiatice, Wes Mitchell, cel mai înalt diplomat american din Europa, tocmai demisionase pe fundalul tensiunilor din cadrul relațiilor transatlantice. Administrația americană a pierdut în mod constant înalți oficiali de când Trump a preluat Casa Albă acum 2 ani. Jim Mattis a demisionat la sfârșitul anului trecut din funcția sa de ministru al apărării în urma unor dezacorduri puternice cu politica lui Trump în Siria. Până acum, aliații europeni au căutat să meargă înainte, indiferent de tweeturile irascibile și imprevizibile ale lui Trump. Un anunț public al președintelui american că ar dori ieșirea din NATO ar fi fost o eroare geopolitică de proporții epice, cum au spus-o chiar unii comandanți militari americani. Votul strivitor din Camera Reprezentanților în favoarea NATO pune capăt definitiv unor asemenea speculații. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Vlad Sainciuc de la revista Tainele Sănătății.
Acum e timpul când putem răci. Febre este un mijloc prin care organismul se vindică singur. Nu e degeaba, spun unii, că dacă te lecuiești cu antibiotice, tratezi o săptămână. Dacă fără antibiotice, 7 zile. Atunci vedeți dumneavoastră ce mai bine să luați antibiotice naturale sau antibiotice chimice, hai să zicem, de sinteză. Nu uitați de sfatul medicului și în cazul când aveți dureri la stomac, în caz dacă aveți catar la intestin sau în caz de intoxicație și iarna se poate intoxica organismul omului dacă e slab, se intoxică în orice timp, nu numai decât vara. Sau hernie intervertebrală, printre altele, foarte multă lume care suferă de hernie intervertebrală nu prea știu o rețetă. Dar eu acum o rețetă scurtă am să vă redau, că fierbeți un ou tare și lăsați-l să se răcească și curățiți-l de coajă. Tăiați-l în două, fixați un ax astfel ca gălbenușul să nu cadă. Aprindeți o lumânare, țineți ouul pătruns de ax, iar lumânarea aprinsă deasupra gălbenușului din el vor cădea pe forfiroară picături de grăsime. Și beți această grăsime câte 3 picături cu jumătate de oră înainte de mâncare. Ajută foarte bine. Totodată, redacția mai dă un calendar al sănătății zilnice. Azi, eu zic când efortul fizic poate zdruncina starea organismului nostru. Mai bine relaxați-vă, citiți o carte și nu stați cu ochii în telefon, calculator sau televizor. Respirați și expirați lent pentru o cură dietetică în alimentație.
Cu sumarul revistei Tainele Sănătății ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Va include reluări din emisiunea electorală Eu și Votul Meu. Emisiunea electorală integral realizată de Valentina Ursu se difuzează zilnic de luni până vineri la orele 14. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org, inclusiv reportajele video pur și simplu. Vă mai recomandăm paginile noastre pe YouTube, iTunes, SoundCloud, Adna Clasnici, Facebook și Instagram. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.